Näin se menee, Esa. Elämä eteenpäin. Puoli vuosisataa on nyt. Kuules, Kirkkopelto, lähempänä kuin koskaan. Sinulla 46 vuotta on tullut täyteen. Onneksi olkoon.
Kiitoksia.
Onko siinä jotain magiaa tuossa luvussa 46?
No ei kyllä yhtään mitään.
Eikö? Neljä vuotta vielä.
Joo.
Just. Miten koet ikäsi juuri nyt, tänään?
No en mä nyt sitä oikein pysty mitenkään kovin vahvasti kokemaan. Kai se nyt jotenkin sillä lailla voisi sanoa, että ja olen sanonut, että aina ennen istuin pöydissä, niin olin aina se nuorin, ja
niin.
Nykyään kun istun pöydissä, niin useimmiten olen se vanhin. Harvemmin sitä jotenkin sitä hetkeä, jossa olisi ollut ikäistensä kanssa, ei koskaan tullut.
Aina vähän semmoinen.
Tai ehkä se odottaa siellä vanhain kodissa sitten.
Niin, sosiaalinen asema. Se on muuttunut siinä meiningissä ja otsaan on tullut ryppyjä.
No joo.
Hirvittääkö se?
No ei ne otsaryppyt haittaa.
Niin. Et ole näyttelijä, vaan siellä taustalla käsikirjoitat ja ohjaat.
No kyllä mä oon tässä vanhemmalla vielä. Kun ei enää mistään välitä tai välittää vähemmän, niin alkanut esiintymäänkin.
Joo, just. Miltä se tuntuu, Esa Kirkkopelto, kun aina laitetaan mielellään se jonkun määreen eteen, laitetaan tylsästi se entinen. Onko ihminen koskaan missään entinen vai kulkeeko aina kaikki repussa?
No onhan se mahdollisuuskin, että voi sanoa olevansa vaikka entinen teatteriohjaaja. Niin kuin välillä nykyään sanon, että en enää tee niitä töitä samaan tyyliin kuin ennen. Että jonkun rajan pystyy tekemään suhteessa entiseen.
Just.
Aloittamaan uudestaan ja se on aina myös mahdollisuus.
Vaikutat tyyneltä ja seesteiseltä mieheltä. Mitä se tarkoittaa sinulle, Esa Kirkkopelto, nyt?
No mä olen aamuihminen.
Joo, joo.
Mutta kyllä se yleensä päivän mittaan tästä huononee.
Kun nyt lähdet tätä tietä eteenpäin 46-vuotiaana kulkemaan, teet teatteria ja ennen kaikkea taiteellisin keinoin tutkit sitä taiteen, teatterin tekemistä ja kauneutta kaipaat. Tuskin sitä lähdet minkään mediamelskeen tai muun rähinän kautta hakemaan, kuten kenties joskus 20 vuotta sitten, vaan jonkun muun ajatuksen tai asian kautta. Minkä?
No nyt nämä kauneusjutut, niin nämä on nyt sun antamia ja ehdottomia otsikoita tälle tapaamiselle. Mä en ajatusta vastusta, mutta täytyy pikkasen kerätä voimia kohdatakseni näin perustavanlaatuisia kysymyksiä. jos ääripäissä on nämä rähinät ja sitten toisessa päässä kauneus, niin siinähän meillä on savottaa tunniksi kerta kaikkiaan.
Niin.
Mutta en mä nyt tässä suhteessa koe tekeväni jotakin muuta. Että jos mun elämässä niinku joku jatkumo on, niin voin sanoa, että silloin 80-luvulla jotkut asiat menivät sillä lailla sijoiltaan tai linkoutuivat uudelle radalle, että sillä mä kyllä niin kuin olen ollut siitä lähtien.
Tätä juuri tarkoitan. Ihminen ei koskaan ole perusteellisesti entinen yhtään missään. Siltä se tuntuu. Siis nyt olet joka tapauksessa, Kirkkopelto, siirtynyt Jumalan teatterista ihmisten teatteriin, ihmisten keskinäistä yhteyttä hakevaan jonkinlaiseen työpajakulttuuriin teatterin tekemisessä. Mitä se tarkoittaa?
No, taas tuli huti, koska nyt on näin asia nimittäin näin, että vaikkei nyt Jumalasta puhutakaan, niin välttämättä, no eikä puhuttu silloinkaan, niin kyllä se teatteri, jonne ihmiset kootaan ja johon minä heidät haluaisin koota, niin kyllä se on, tulisi olla sellainen paikka, jossa kohdataan jotain muuta kuin inhimillistä, eli toiseutta radikaalissa mielessä. olkoon se sitten vaikka luontoa tai jotakin muuta.
Joo. Inhimillistä toiseutta kuitenkin.
Ei. Nimenomaan ei inhimillistä toiseutta.
Okei.
Sen kanssa meidän pitää päästä kosketuksiin ja rakentaa jonkunlainen uusi liitto, jos meinataan tällä planeetalla jatkaa elämää.
Ihmisen ja luonnon uuden sorttinen suhde, eikä pelkästään tämä härski tuotanto. Mennään kohta näihin 2010-luvun pyrintöihin lähemmin. Käsillä on Teatterilehden tuorein numero. Kannessa komeilevat Teemu Mäki ja sinä, Esa Kirkkopelto, ja otsikko sanoo, nyt puhutaan politiikkaa, mutta ei puhuta ihan vielä. Siis syntymäpäivän sankarina on tänään täällä Pariisin, taikka Ranskan tohtori. Menikö oikein? Ei tullut hutia.
Joo.
Maan pakoon aikoinaan siirryttäjältä Suomesta teatteriukko Esa Kirkkopelto, nyt 46-vuotias, 90-luvun menestyksekäs tuottelias, käsikirjoittaja, ohjaajamme, nykyään taiteellisen tutkimuksen professori. Onnittelu terveis, puhelinnumeromme on 09144800, siis 144800, numero toimii tämän tunnin. Ja nyt Esa, saat kertoa siitä hetkestä, kun nuorena perheellisenä miehenä vuonna 1991 tahdoit lähteä Pariisiin. Vai oliko se 90? Miten kaikki kävi?
Vuosi 91 siellä vietettiin. En mä nyt siihen kovin syvälle haluaisi sukeltaa. Syyt oli hyvin konkreettisia, osin hyvin henkilökohtaisia, niin henkilökohtaisia, että mä voin niistä puhua, mutta jos niistä, mistä mä voin puhua, niin niihin liittyy nyt tietenkin se äärimmäinen negatiivinen julkisuus, joka oli siunantunut silloin 80-luvun lopulla, ja että en mä tätä maata mitenkään erityisesti rakastanut. Mm. Ja ihan siis kokemus siitä, että tie oli monella lailla pystyssä ja ovet kiinni ja niin poispäin. Ja sitten toisaalta sitten ihan toista kautta, koska filosofia on aina harrastanut ja
niiden
filosofia opiskelu yliopistossa Helsingissäkin, niin oli virinnyt kiinnostus ranskalaiseen filosofiaan ja monien muutamien muidenkin ikäpolveni nuorten opiskelijoiden tavoin, niin ymmärsin, että tämä kieli on nyt opittava, jos näitä asioita halutaan.
Euroopan kieli. Kehitellä.
Niin, näin.
Mutta kävi aivan toisin sikäli, että pelkäsit, että tie on pystyssä, mutta eipäs ollut. Sehän oli mitä avoimimmin levällään, kun niin mahtavia töitä teit sitten 90-luvulla suomalaiseen teatteriin. Mutta nyt on, kuulkaa ystävät hyvät, nyt mennään sinne. Siihen vaiheeseen, jolloin kaikki tämä Esa, tämä matkanteko alkoi. Opiskelukaveri V.P. Pekkola tahtoo nyt onnitella. Hyvää huomenta.
Huomenta ja onnea Esalle.
No niin, lisää kauniita sanoja, ole hyvä.
Kauniita sanoja riittää. Mä tutustuin Esan kanssa, se oli varmaan 84 tai 85. Sä olit silloin tullut opiskelemaan teoreettista filosofiaa Helsinkiin ja mä olin jotenkin taas ajautunut teoreettisen filosofian opiskelijoiden ainejärjestön, mikä oli se Dilemma nimeltään, vai mikä se oli?
Kyllä se oli Dilemma, joo.
Dilemman ohjelmaryhmään pianonsoittajaksi, ja sitten siellä tehtiin tämmöistä Frank Showta johonkin juhliin, eli idea oli se, että tyypeillä on mustat lasit ja mustat puut, ja esitetään Frank Sinatran biisejä, ja muistaakseni sä vedit siellä, Esa, tuon Chicagon.
Saattaa olla.
Varsin hyvin veditkin, että se oli hyvä laulamaan jo siinä vaiheessa, niin silloin ensimmäistä kertaa tutustui ja sitten siitä tutustuttiin ja muutenkin kyllä jo silloin 80-luvun puolivälissä ihan niin kuin lähtemättömän vaikutuksen, niin kuin semmoinen ympäristön havainnoimisen ja mielikuvituksen yhdistelmä, mitä mä en ollut koskaan aikaisemmin kellään nähnyt kuin mikä sulla oli.
Joo.
Elikkä sä kehitit tarinoita ihan kaikista käsittämättömistä asioista, mitä niin kuin meikäläinen ikinä ei niin kuin keksisi ja havainnoisi tyyli, että jos niin kuin ihmiselle tulee mieleen, kun katsoo ihan tavallisen huoneen pistorasiaa, että hetkinen, nuo pistorasien reijät on jotakuinkin sillä etäisyydellä toisistaan kuin Marsun silmät ja kehittää siitä tarinan, että voisikin olla tämmöinen Marsujen maailmanlaajuinen salaliitto, jossa ne vakoilee ihmisiä pistorasioiden kautta, niin kyllä se ainakin musta olisi ollut aika huima ajatus.
Joo, mutta kyllä mä aina tarvitsin myös sitä inspiroivaa seuraa, jota sä muun muassa tarjosit mulle, että mulla oli syytä tämmöisiä juttuja kehitellä.
Hulluja yhdessä. Ja toinen ehkä semmoinen fragmentti menneisyydestä, joka tuolla neljännesvuotisodan jälkeen on jäänyt mieleen, mutta muista, että sitä, niin otin, se oli tämä 86, niin jonkun aineistomatkalla tuolla Itä-Berliinissä DDR:ssä, missä muun muassa päästiin näkemään Berliinin versio Majakoskin näytämästä Sauna. Niin siellä oli semmoinen yksi iltapäivä, joka mulle aina joka vuosi tullut mieleen. Se oli pääsiäisviikko ja se oli joko kiiras torstai tai pitkä perjantai. Ja mä oon tietysti jotenkin erkaannut siitä ryhmästämme. Ja kävetin sitten pitkin harmaita Itä-Berliinin katuja, varsinkin just niistä kortteleista, jotka oli sen silloisen muurin lähellä. Ja oli tosiaan keväisen harmaata ja varsinkin ne muurin lähes korttelit muutenkin on vähän semmoisen huonommin hoidettuja. Niin kävetin siellä muutama tunti ja sitten kun siellä kävetin, niin se siinä matkan varrella kävit läpi ja kerroit niin kuin tarinana tätä Raamatun kärsimyshistoriaa ja se jotenkin, niin kuin, jotenkin jäi kummallisesti mieleen.
Niin, oliko se pääsiäisen seutu sitten, kun me oltiin siellä?
Se oli piinaviikko silloin menossa ja myös muistan sen, että mun kävetin sitä muurin reunaa ja siellä nyt on 20-luvun puoliväliä, että mulla ainakin tässä voi olla musta tukka ja harmaa pitkä takki, niin aina kun tuli semmoinen paikka, missä Länsi-Berliinin puolella on näitä torneja, mistä turistit katsoo itäberliiniläisiä, niin aina sitten tuijotettiin niitä uhmakkaina. Ja en tiedä, kuinka monessa amerikkalaisessa albumissa sitten esitetään itäberliiniläisiä.
Joo, mä muistan sen matkan kyllä oikein hyvin. Tietenkin se oli sillä kertaa, voin sanoa, että oltiin aika pettyneitä, tai minä olin ainakin, koska mä uskon, että me oltaisiin päästy vähän useammin käymään siellä Länsi-Berliinin puolella, jonne mä varsinaisesti halusin, ja ehkä se oli se varsinainen syy mulla lähteä koko reissulle, mutta näin jälkikäteen mä oon ollut kyllä suuresti kiitollinen, että tulin käyneeksi Itä-Berliinissä muun muassa tällä viikolla, sitä viimeksi mainitsin, ja sillä vähän rehentelin.
Siis P.P. Pekkola, todistat tässä huikeasti, että Esa on niin sanotusti toive ammatissaan, koska mielikuvittelusta tuli hänelle tosi työtä.
Totta. Ja se on, mikäpä se hauskempaa, kun mielikuvituksesta tekee työtä. Muistan vielä muuten tuosta, mitä Esa sanoit siitä, että meitä tosiaan niin kuin harmitti se, että ei päästy, tai niin kerran päästy sen Länsi-Berliinin puolelle. Ja sitten kun mä otin todella niin kuin kypsyneitä siihen, niin muistan, että me sitten protestoitiin sitä siltä, että me käytiin ostamassa jostain, mitä oliko sieltä valuuttakauppeja, niin Coca-Cola-tölkkejä ja mentiin juomaan niitä Alexanderplatzille ja oltiin vihaisen näköisiä.
Joo, ihan sama strategia kuin tuossa näissä vallankumouksissa 29-luvun vaihteessa.
Semmoista kumousta.
Se oli alkusoittoa.
Joo. Noin vuonna 84 DDR-matkalla.
Joo, tai 85, en mä muista.
Joo. 86, mutta niin taitaa. Mutta hauska kuulla. En ole tässä kauheasti ehtinyt pitää yhteyttä, mutta soitan viimeistään taas 15 vuoden kuluttua, kun vuosia tulee täyteen. Mutta hirveän paljon onnea oli hauska
kuulla. No olipa hauska kuulla sinua myös.
Kiitos, V.P. Pekkola. Hei hei.
Kiitos. Moi moi.
Kiitos.
Siis teoreettinen filosofia oli se alku ja juuri, kun silloin pikku opiskelijapoikina DDR:ssä liikuitte ja mietitte maailmaa.
No kyllä me oltiin silloin aika 80-lukulaisia, että niin. Oltiin kiinnostuneita hyvin monenlaisista asioista, niin kuin ihmiset silloin
niin.
Uusista virtauksista.
Aivan.
Silloin uusista.
Siis 60-70-luvun kotikasvatusmenosta piti jollain tavalla päästä eroon, tehdä tilit selväksi vanhasuomalaisen yhteiskunnan kanssa, ja se saattoi käydä jopa DDR:ssä tai Länsi-Saksassa vieraillen. Sitten Esa, katosit näistä porukoista, joissa ilmeisesti V.P. Pekkola oli mukana, koska kerran pyrit ja heti pääsit teatterikorkeaan 85. Miksi pääsit heti, kun moni tappelee sinne 5-6 kertaa?
No kai se oli aika paljon Outi Nyyteen ansiota, joka silloin oli raadissa, että hän puolsi minua. Tämä on mun mielestäni niin. Käsitykseni. Pekka Kyrö oli myös raadissa, että hänellä voi olla asiaan
Joo.
jotakin vaikutusta. miksi mutta luulet, se on lähinnä raatilaisten valinta.
Niin, miksi luulet heidän olleen kannallasi?
En mä voi sitä arvioida. Niin. Mä olin yrittelijäs ja mulla oli mielikuvitusta, niin kuin tuli todettua.
Ja itse olet sanonut, että olit aina sikäli taistelija, että olit ehdottomasti hyvä oppilas jo koulusta lähtien. Se oli sinulle ainoa vaihtoehto, olet muotoillut. Miksi?
No joo, no jossakin pienellä paikkakunnalla kasvaneena niin ymmärtää, että aika varhain, että tänne en tule jäämään. Ja että jos jäisin, niin se olisi kaikista skenaarioista pelottavin, että tein kaikkeni. Tietenkin, että tie veisi eteenpäin, nyt jos voisin sanoa positiivisesti tämän asian.
Niin, niin. Siis Esa Kirkkupelto on täällä tänään syntymäpäiväsankarina. Hän täyttää 46 vuotta. Häntä voi onnitella ja tervehtää numerossamme 09-144-800, siis 09-144-800 on numeromme tähän syntymäpäiväsankariin. Linjat ovat auki puolisen tuntia teille, hyvät ihmiset. Ja sitten se alkoi se meno. Jouko Turkan Jussi Parviaisen oppilaana, dramaturgilinjalla. Mitä opit ensimmäiseksi, Esa?
En ole...
Tai viimeiseksi?
No, no ensimmäiseksi varmaan opin, että en osaa mitään ja olen aika totaalisesti väärässä kaikkien asioiden suhteen.
Ahaa. Onko tämä nyt se kuuluisa, että oma tahto vietiin tai jotain?
No kyllähän siinä sitäkin oli. Ja osa siinä sitä pedagogiikasta oli silloin osuvaa ja aikaansa nähden kohdallista. Osa siitä oli, niin kuin nykyään tavataan kutsua, aika mustaa. Mm.
Mustaa, mutta ei huumoria.
Joo, kyllä nauru oli monesti myös aika kaukana.
Sitten on pitänyt nauraa vähän enemmän myöhemmin. Myös tekstiviestitse voit lähestyä, hyvä ihminen, Esa Kirkkupeltoa, joka on juuri 46 vuotta täyttänyt tämän taiteellisen tutkimuksen professorimme. Tekstari, kysymys tai terveinen Esa Kirkkupelalle tulee perille numerossa 16149. Kirjoita siihen alkuun sana aamu, laita välilyönti ja sitten viestisi siis numeroon 16149. Huvi on ilahduttavan halpaa ja hyödyllistä, 40 senttiä kappale. Mitä kohti, Esa, lähdit, kun teatterikouluun tulit, tai ensin teoreettista filosofiaa opiskelemaan? Mistä halusit irti siinä jossain entisessä vanha Suomen maailmassa?
En mä voinut varmaan ajatella. Seurasin omia kiinnostuksiani ja intohimojani. Kai mä unelmoin aluksi jostakin semmoista kuin elokuvan tekemisestä ja semmoisesta. Mutta siinä aikana vaan kerta kaikkiaan teatterikorkeakoulussa tapahtui kiinnostavampia asioita kuin elokuvataiteen laitoksella. Ja kai mun niin kuin alkuperäinen ajatukseni oli, että mä sen teatterin kautta sitten, dramaturgian kautta sitten pääsisin siihen leffaankin, mutta niin ei koskaan käynyt.
Joo.
Enkä nyt sitä jälkikäteen ole kyllä yhtään surkutellut, mutta tein kyllä jossain vaiheessa siinä 89-luvun vaihteessa niin kuin todella vakavia yrityksiä päästä tekemään elokuvaa, mutta mun pitkällekin jo kehitellyt projektit ei koskaan löytäneet rahoitusta.
Joo. Sitten löysitte toisenne, te Jumalan teatterilaiset, Jarit, Halonen ja Hietanen, Jorma Tommila ja sinä, Esa Kirkkupelto, kun pari vuotta draama- ja dramaturgiaoppia oli saatu. Nyt kun ajattelet, Esa, tämän hetken järjelläsi ja tunteellasi kauneuden, rumuuden ja totuuden näkökulmasta ehkä, niin mitä vastaan te kävitte ja minkä puolesta silloin Oulun teatteripäivillä talvella 87, kun vähän teatterityömiehillä rapa roiskui?
No, Se on tapahtuma, jossa antauduttiin tapahtuman laille ja logiikalle, eli se ei ole kenenkään hallussa, että jokainen mielipide siitä on varmasti oikea. Mä en pysty samasta syystä sitä kovin pitkälle tulkitsemaan, tai en halua sitä tulkita. Mutta mehän perustettiin taiteellinen työryhmä, ja meillä oli unelmat toisenlaisesta teatterista, ja tämä Oulun aktio ei varsinaisesti edustanut sitä, vaan pyrki avaamaan tilaa sille, jos nyt voidaan sanoa. Ja sitä toisenlaista teatteria on sitten tullut erinäisissä muodoissa tehtyä sen jälkeen ja muiden ihmisten kanssa. Että se ei koskaan päässyt Jumalan teatterin piirissä toteutumaan.
Sitten aloit itseäsi kunnolla toteuttaa 90-luvulla sen Pariisin retken jälkeen, ja silloin alkoi tulla lujasti näytelmiä, mutta olitteko tuolloin, sanon nyt muodikkaasti kysyen, olitteko terrorismin tiellä vuonna 1987 Suomessa?
Toi on kanssa semmoinen, että kuka on terroristi, niin se yleensä määritellään ulkoapäin, että ei se terroristi välttämättä ajattele olevansa terroristi. Että kyllä se niin kuin tulee ulkoapäin se määrä, että se ei ole mun asia sanoa, oltiinko vai eikö oltu.
Ettehän te pahoja nuoria miehiä kuitenkaan olleet. Sen sanon veteraanina.
Joo, no mutta väkivaltapolitiikan teon välineenä, niin se on riippumaton nyt tuosta tuommoista moraalisesta katsannosta.
Sitten ajattelit muutama vuosi näiden tapahtumien jälkeen, 80-90-luvun taitteessa, kun muun muassa radio-ohjelmiakin sitten jossain vaiheessa teit, niin ajattelit, että tämä nyt taisi olla tässä tämä suomalainen teatterielämä, mutta kävi aivan toisin sen Pariisin retken jälkeen. Siellä rupesit miettimään ja lukemaan suomalaista elämää ilmeisesti toisin aivoituksin. Miten se meni, kun ryhdyit lukemaan Suomen historiaa jotenkin toisin ja uusin silmin? Kerro siitä. Sehän johti useisiin hienoihin teatterijuttuihin.
Joo, siinä oli kaksi yhteen sattumaa. Niin, kaksi asiaa. Ensinnäkin siis tuon itäisen reaalisosialistisen imperiumin romahtaminen historiallisesti ja sen vaikutukset Suomeen alussa siis ihan henkispoliittisesti ja myöhemmin sitten taloudellisestikin. Ja toisaalta sitten yhteistyöni Aatro Kahiluodon kanssa, josta oli 80-luvun vaihteessa tullut YTn uusi johtaja, jonka kanssa siellä aloitettiin, tehtiin vuonna 90 semmoinen hyvinkin kokeellinen esitys kuin Elvytystä, joka itse asiassa mä olin jo päättänyt lähteä sinne Ranskaan siinä vaiheessa, mutta jo oikeastaan niin kuin avasi jotakin uutta. Tosin siinä tyylilajissa tai sillä otteella mä en jatkanut, että sitten nämä poliittiset spektaakkelit, joita mä toteutin YTlle ja muualla, niin oli sitten vähän toista juurta. Ja niiden ensimmäinen inspiraatio tosiaan syntyi tuolla Ranskan maalla, mutta lähtösysäyksenä antoi kirjallisuus, jota mä luin. Muutama kirja, jota mä olin kantanut Suomesta mukaan. Salaman Siinä näkijä, missä tekijä. Yljo Sohkaisen Punakartilaisen päiväkirja. Tämmöisiä kirjoja mä sattumoisin otin mukaan.
Sosialismin ja sosialistisen kerronnan historiaa.
No joo, tai sanotaan, että suomalaisen vasemmiston historiaa luotaavia juttuja, dokumenttilausuntoja, tämmöisiä todistajalausuntoja. Ja sitten siellä Ranskassa tutustuminen niin kuin anarkismin historiaan. Tai sitten olin siitä aina kiinnostunut ollutkin, mutta oikeastaan mä sitten löysin sieltä semmoisia tekstejä, jotka kertoo, päästi mut lähinnä semmoisia tapahtumia kuin Kronstadtin kapina ja Mahnovtsina ja tämmöinen.
Kiinnostavia rajankäyntejä anarkismin ja jonkun järjestäytyneen.
No pointsi oli siinä se, että se antoi toisenlaisen näkökulman vasemmistolaisuuteen. Mm. Että se meidän näkemys, mikä periytyi sieltä 60-70-luvulta ja mistä lie, niin taikka vielä kauempaa, niin oli niin yksi oikoinen ja toisaalta kytketty Neuvostoliittoon. Että semmoinen oivallus, että vasemmistolaisuus on jotain muutakin kuin Neuvostoliitto ja bolsevismi ja niin edelleen, niin tämähän on kun mulle valkeni ja aukeni semmoinen laajempi vastarinnan kirjo ja traditio.
Pontikka tehdas vuodelta 1992. Siinä on rajankäynti poikineet.
Se oli rajapyykki, joo.
Joo. Ja samana vuonna vielä tuli tämä Mahnovitsina juttu.
Kyllä.
Ja sitten oikeastaan trilogian huipennus, Yrjö Kallisen valaistuminen vuodelta 1995, Kallisena taisto Reimaluoto. Tämä jo hymyilyttää sinua iloisesti ja myönteisesti.
No joo, no jälkikäteen voi nuo nähdä ehkä semmoisena trilogiana. Silloin sitä ajatellut ensin välissä yhden tragediakokeilunkin Q-teatterissa ja kirjoitin näytelmän huomenna kello 4. Ja sitten tuli vielä Kostamus-sinfonia. Nämä kaikki jollain lailla kuuluu yhteen mun kokemuksessani.
Joo, se on jo neljäs.
Ja siinä näin, ettei se mikään trilogia oikeastaan olekaan. Se johtopäätös on luettavissa tuon nuorikaartikirjan takakannesta.
Tässähän ne kaikki ovat.
Ja se kuuluu, että
käsikirjoitukset sellaisenaan ja muu valaistuminen 80-luvulta lähtien.
Valaistu ja tehkää vallankumous.
Kaikki Kilvan kehuivat näitä töitä. Siitä tuli hovikelpoista kamaa suomalaiseen teatterielämään.
Joo, mutta siihen ei kyllä lähtökohtaisesti todellakaan pyritty. Että kyllä sen sitten tietyt kriitikot ja Kirsikka Mooring etunenässä niin nosti ja teki merkittäväksi sillä hetkellä.
Joo, siis 09144800 toimii parikymmentä minuuttia vielä. Esa Kirkkopeltoa saa onnitella. Hän on täyttänyt 46 vuotta, eli se kuuluisa miehen ikä lähestyy. Kostamus-sinfonia, se oli se ylioppilasteatterin 70-vuotisjuhla. Mitä siinä tapahtui niinä aikoina sinun mielessäsi 96, kun ylioppilasteatteri juhli ja Yleisradio juhlivat tämmöiset suomalaiset instituutiot?
No sitten oli vaihtunut YTS:n johtajuus, siellä vaikutti edelleenkin vahva Juha Hurme, ja hän pyysi mua tekemään tämän juhlavuoden esityksen, ja mulla oli siihen aihe, johon en olisi muuten oikeastaan tarttunutkaan, että mä olin sitä aloittanut jo nämä filosofian opinnot uudestaan, ja se oli tilausteos ja mulla oli siihen sitten aihe tämä Kostamuksen rakentaminen ja mitä mun pitäisi sitä nyt sitten sanoa?
Mitähän mä oikeastaan kysyin? Halusit puhua siitä jotenkin luonnisti?
Sisällöllisesti, siinä jotkut asiat löysivät toisensa. Siinä tuli tekemään musiikkia tämmöinen punk-orkesteri Oulusta kuin Radiopuhelimet. Ja Mikko Orpana teki koreografiat ja tehtiin oikein räväkkä tanssi, musiikkispektaakkeli hyvin rankasta aiheesta. Tämä K Kostamus oli jälleen niin kuin yritys avata Suomen historiaa, kirjoittaa sitä uudelleen ja hakea siihen niin kuin uusia näkökulmia ja pohtia toi Kekkosen ajan idän politiikka, niin. Käydä se jotenkin läpi.
Silloin Neuvostoliiton kuolemasta oli vain 6 vuotta, nyt siitä
joo,
on 20.
Joo. Ja kai ehkä semmoinen niin kuin yksi iso väite siinä oli, että ja havainto siitä, että kuinka tämä läntinen järjestelmä ja itäinen järjestelmä niin kuin löysivät toisensa. Ja tämmöinen niin kuin luokkataistelu ja riista niin kuin kääntyi niin kuin luonnon riistämiseksi, että löydettiin tämmöinen yhteinen.
Joo.
Yhteinen riiston kohde sitten, että ne visiot siinä lopussa oli hyvin ekologisia.
Joo.
Ekologisia jo, että siinä mielessä niin kun katsottiin tähän päivään.
2000-lukua ennakoivia kyllä aika vahvasti siinä
mielessä. No siinä mielessä kyllä, se todellisuus, missä nyt eletään.
Nyt sinua haluaa Esa Kirkkopelto onnitella tai tervehtää 46-vuotiasta Paavo Vihavainen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Kerro.
Mä innostuin tästä mielikuvitusjutusta. Se Marsujen silmäjuttu on vallan mainio. Ei niin, että sellainen tulee mieleen, mutta se, että lähtee eteenpäin siitä kehittelemään, niin sehän se on vallan hienoa. Mutta mä kysyisin tämmöistä, voi mennä vähän sivuun, koska tämä koskee taloutta. Mutta sopiiko kuitenkin?
Ei,
kyllä meille
siitä,
sopii.
Kaikki sopii.
No niin. Suomessa lopetettiin geologian kouluttaminen 90-luvulla. Katsottiin Suomessa jo minkälaista tulevaisuutta kaivosteollisuudella. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, että Suomesta on löytynyt 29 sellaista mineraalia, joita esiintyy Suomessa taloudellisesti kiinnostavissa määrin. Mutta suomalaiset ei kaiva näitä. Meillä on jo 49 ulkomaista kaivosyhtiötä hyödyntämässä tätä. Ja näyttää siltä, että me tuodaan ne vaan iloisina ja myydään saman tien kaikki oikeudet. Niin miten te näette, että noin mielikuvittelette, että Suomen tulevaisuus tässä suhteessa rupeaa kehittymään?
Hieno kysymys. Mitä vastaa professori Esa taiteellisesta tutkimuksesta? Mutta sano nyt totuus taloudesta.
No mä en rupea talousanalyytikoksi tässä näin, enkä mitä mä nyt sanoisin, minkälaisia näkymiä sitten aukeaa taiteen suunnasta tällaisiin isoihin kysymyksiin. Mutta sanon ensimmäiseksi niin. Totean ja ehkä lopuksikin, että mun esitysurani nyt leikkaa tämän kaivosteollisuuden kanssa 2 kohtaa ja ensimmäinen niistä on nimenomaan tämä Kostamus.
Jaa.
Jossa tehtiin aivan hirmuinen monttu tuonne itärajan taakse yhteistyössä Neuvostoliiton kanssa, että ollaan mekin sitten oltu muissa maissa kaivelemassa, että ei vain ulkomaiset meillä. Ja nyt on valmistumassa mun koolle kutsuman toisissa tiloissa ryhmän kanssa esitys tuonne Kiasma-teatteriin 6. päivä helmikuuta ensi ilta. Ja siinä muun muassa käsittelemme tätä taannoista Chilen kaivosonnettomuutta.
Joo.
Ja
päättyi onnellisesti, niin.
Joo, mutta oli hyvin monitahoinen tapahtuma. Että se näistä alkajaisiksi näistä kaivosteollisuuden ja teatterin risteämistä. Jos nyt puhutaan niin kuin meidän niin kuin suhteesta materiaalisiin voimavaroihin, niin kyllä sitä niin kuin ilman muuta taiteenkin kautta voi lähestyä ja sitä pohtia ja miettiä jonkinlaista toisenlaista suhdetta siihen, mutta en mä kyllä mä mielelläni politiikasta ja taloudestakin nykyään keskustelen, mutta tämä on niin kuin liittyy tämä ulkomaisten kaivosyhtiöiden Suomen hyödyntäminen sen kaltaiseen liberaalin talouspolitiikkaan, johon Suomen valtio on sitoutunut, ja se on sen seuraus, ja tästä on parlamentaarinen päätös, ja me ollaan EU:ssa ja niin edelleen, että tämä on nähdäkseni aivan harmoniassa tämän linjan kanssa, että meidän pitäisi puhua sitten tästä politiikan yleisestä suuntauksesta, jonka seurauksia tämä sun kuvaamas ilmiö ja tämä sun huoles on, ettei tämä nyt ole ihan vaan niin kuin tämmöinen kaivosteollisuutta koskeva niin kuin kysymys.
Joo, mutta onhan taidetta tehty paljon tämmöisillä futuristisilla näkemyksillä, vaikka muistetaan hyvin vanha juttu, se Aldous Huxleyn Uusi uljas maailma, ja sitten on tämä vuonna 2000, mikä se nyt oli tämä kaukuaus, yksi kerro, 1984 jo.
Aivan niin.
Kyllä,
mä nimittäin toivoisin, että poliitikoillakin olisi pikkasen mielikuvitusta, että näkisi, mihin tämä homma vetelee.
Joo.
Mä olen erityisen tyytyväinen siitä, että mutta kun ei nyt kaikki taiteilijat, joilla on mielikuvitusta, tai kaikki, joilla on mielikuvitusta, niin ei ryhtyisi taiteilijoksaan. Joku ryhtyisi poliitikoksi, vähän enäänsä pitemmälle.
Tuo on hieno näköala.
Niin.
No mä voin puhua tästä kohta vähän lisää, miten nämä asiat liittyy toisiinsa. Mutta
jatketaan kohta. Pysy Paavo kuulolla radion ääressä. Kiitos mielenkiintoisista mielikuvitusvisioista.
Paljon onnea 46-vuotiaalle.
Kiitos
mä
paljon.
Olen 83.
Joo, kiitos tästä.
Terve.
Kiitos, hei. Nyt Esa lue muutamia tekstiviestitervehdyksiä sinulle. Parhaat onnittelut Dr. Esalle kurssitoverilta Herra Harakalta.
No.
Herra
kiitos,
Harakka
Timo.
Tervehtää näin ja vielä huudahtaa lopuksi, Taavetin tähti valaisee aina kirkkaimmin. Viittaa syntymäkotikuntaasi Luumäkeen aika nasakasti.
Näin se on.
Joo, hyvin meni. Ja lisää, vuosikerta 65 Luumäeltä onnittelee proffaa yläasteen luokkakaverina hämmästelin Sikali Mikali -lehteä, joka taisi olla jotenkin, olitko tekemisissä? Kiitos Joo. kuvista, T. Petri.
Okei, terveisiä Petrille vaan.
Joo, ja sitten.
Muistan kyllä sinut ja muistan kyseisen lehdenkin.
No niin, hyvä, meni oikein. Terveiset oikealle miehelle.
Omakustanteita.
Esa Kirkkopellolle, joka täyttää 46. Seuraava tervehdys. Tässä päästään jo asiaan. Onnea Esa. Olisiko sinulla valtaa ja mahdollisuutta nostaa upoksiin painetun joukko Turkan päätä takas pinnalle? Velan maksu. Hän sinustakin teki sen, mitä olet. Oho. Olet velkaa Jouko Turkalle, myönnätkö?
Totta kai myönnän, mutta no, nyt pitää sitten sanoa, pitää kertoa tosiasioita, että kun tulin teatterikorkeakouluun töihin 2000-luvun, siis 2007.
Nyt taiteellisen tutkimuksen proffaksi, niin?
Niin, kouluun, josta minut oli siis potkittu pois, että kohtalo ironia on tässä suhteessa hyvin vahva. Niin ehkä tästä syystäkin, niin mulla oli mukana idea, jonka mä halusin toteuttaa, joka oli mulla oikeastaan melkein ehtona sille, että mä tähän tehtävään suostun, oli se, että halusin toteuttaa Turkan teatterikorkeakoulun kauteen 80-luvun pedagogiikkaan kohdistuvan tutkimuksen. Ja se käynnistyi, saimme kulttuurirahastolta siihen huomattavan rahoituksen. Siinä on. Ja se alkaa olla nyt johtopäätöksissään. siinä oli 5 tutkivaa näyttelijää, jotka kyseisenä aikakautena olivat opiskelleet koulussa ja 5 teoreettista tutkijaa. Ja sitten sen piirissä haastateltiin yli 20 silloin koulunsa käynyttä näyttelijää. Se on nimenomaan näyttelijälähtöinen tutkimus. Mitä opit, mitä säilytit, miten olet kehittänyt oppimaasi ja säilyttämääsi. Eli siitä kaudesta kaivettiin esiin näitä kultajyviä ja niitä ne sanotaan niin kuin tämmöisiä positiivisia kestäviä elementtejä, piirteitä ja yritetään koostaa niistä nyt uudenlaista näyttelijäpedagogiikkaa ja edellytyksiä uudenlaiselle näyttelijän taiteelle. Eli mielestäni mä olen niin kuin tässä niin kuin sujut.
Sitä velkaa nyt maksetaan ja kohta se kirja tulee.
Kirja tulee, meidän tutkijoiden kirja, Nykynäyttelijän taide, ilmestyy elokuussa teatterikesän aikaan. Ja sitten tämä meidän kehittämät pedagogiset sovellutukset sitten toivon mukaan virtaa ajan myötä sekä kentälle että teatterikoulutukseen. Mutta tämä, mikä me nyt ollaan tästä perinnöstä siilottu esiin, niin on kyllä ihan taas omaperäinen kooste, että ei mikään entisen rekonstruktio.
Joo, eikä, enää ei toistella.
Eikä mikään väite, että tämä on totuus siitä asiasta, vaan silloinhan sai siitä aikakaudesta sai lähtönsä hyvin moni edelleenkin vahvasti vaikuttava teatterin tekijä.
Selvä. Ja
asiat eteenpäin.
Just. Onnitella saa. Täällä puhuvaa Esa Kirkkopeltoa. Hän on täyttänyt juuri 46 vuotta. Pekka Peltonen, olet mukana suorassa syntymäpäiväsankari-lähetyksessä. Hyvää huomenta.
Huomenta. On kuullut tätä että on asiallista että onko se Jumalan teatterin paskaheitto tämän uuden tohtorin mielestä edelleenkin taidetta? Tämä, että se toisessa tallaaja kiinnostaisi.
Ei, no kuten jo tuossa viittasin aluksi, niin se ei ollut alun pitäenkään taidetta, vaan Jumalan teatteri oli teatteriryhmä, joka pyrki tekemään uudenlaista teatteritaidetta ja avaamaan sille tekemiselle toimintatilaa, että näin se, tämä on se suhde. Sitä taidetta nähtiin silloin aikanaan huomattavan vähän tai hyvin erityisissä olosuhteissa sitten, koska tämä nimenomainen Oulun tapahtuma riisti siltä huomion ja oikeastaan toteutumisen mahdollisuuden, että sitä taidetta on sitten nähty myöhemmin muissa merkeissä. Olen mielestäni yrittänyt omalta osaltani viedä niitä asioita eteenpäin, niitä ideoita, joita silloin syntyi. Mun oma tulkintani koko sitä episodista, ainoa mitä mä sitä suostun sanomaan, on se, että silloin Turkan koulussa se psykofyysinen harjoittelu, jonka hän esitteli, niin herätti, avasi mahdollisuuksia niin kuin aivan uudenlaisen teatterin, joka meni ohi sen aikaisten pedagogisten tarkoitusperien, jotka oli aika yksiselitteisesti kouluttaa ammattinäyttelijöitä suomalaisiin institutionaalisiin, siis laitosteattereihin. Ja siinä oli selvä ristiriita sen takia syntyi unelma jostain muusta.
Selvä. Kiitos vastauksesta ja kiitos asiapitoisesta kysymyksestä, Pekka Peltonen. Hyvää päivän jatkoa. Kiitos, hei.
Kiitos.
Sinikka Hänninen on langoilla tai langattomilla. Tahtoo sinua, Esa Kirkkopelto, tervehtää. Sinikka, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kerro.
Ja terve, onnittelut Esalle.
No kiitos, kiitos.
Haluaisin tämmöisellä pienellä herttäisellä muistolla sinua onnitella. Mä olin kanssa siellä Taavetissa silloin, kun sä olit siellä oppilaana lukiossa, niin mä olin siellä opettajana.
Joo,
ja mä opetin liikuntaa ja sitten poikien opettajan kanssa oli sovittu, että pojat saavat valita, että tulevatko he tanssimaan tyttöjen kanssa vai menevätkö jääkiekkoa pelaan. Mm. Niin sä olit ainut poika, joka tuli tanssimaan.
Joo.
Ja sitten mä aloin opettaa sulle tangon neliöä, niin sinä sanoit, että en minä halua näitä valmiita kuvioita, että haluan tanssia omat kuviot. Ja sitten muistan sellaiseen, että kun oli penkkarit, niin siellä opettajan huoneen edessä käytävässä sinä tanssit siellä semmoiseen hurjan tanssisoun yksin. Ja jokaisen opettajan oli se sitten nähtävä, kun me kuljettiin siitä sinne opettajan huoneeseen. Ja tämmöisenkin muistan, että olit kirjoittanut aineen, jonka aiheena oli rata. Ja sekin minusta niin kuin kuvastaa sitä juuri, että kerroit siinä, että rata tuo, rata vie, halusit pieneltä paikkakunnalta eteenpäin uusiin kuvioihin. Ja näin jälkeenpäin ajatellen, niin kaikki nämä pienet herttaiset esimerkit kuvaa minusta sitä, että sinusta tuli oman tien kulkija. Ja toivon, että edelleen jatkat sitä samaa rataa.
Kiitoksia.
Onneksi olkoon.
Kiitos.
Hei.
Suloisia sanoja.
Kiitos, hei.
Joo. No aika liikuttavaa. Mun ensimmäinen muisto, niin ehkä varmaan siihen mä tuossa muinaisessa aineessa, että en enää edes muista, varmaan tuommoisen kirjoittanut.
Se rata.
Niin, ensimmäinen muistoni varmaan yleensä siis koko tästä maailmasta on se, että mua viedään lastenvaunussa katsomaan junaa, siis sitä rataa, joka sitä Taavetin ohi meni. Joo. Ei taida enää junat pysähtyä Taavetissa.
Ohi taitavat ajaa.
Joo.
Maailma menee muualla, sanoisin joku härskisti.
Joo.
No joo, hienoja juttuja. Siitä tuli aikamoista. Siis tanssissa oli totuus, hyvyys ja kauneus. Nythän se selvisi.
No kyllä, se oli se ensimmäinen liikuntamuoto, joka mulle todella passasi.
Joo. Tässä uusimmassa teatterilehden numerossa kannessa komeilevat seesteisen syvämietteiset miehet Teemu Mäki ja sinä Esa Kirkkopelto. Kansiotsikko huutaa, nyt puhutaan politiikkaa. Ja sisäsivuilla otsikko kertoo, teidän suuhunne laitettu, vaatikaamme vähemmän.
Mm.
Se on aika nöyrästi vaadittu, minimalistisesti suorastaan. Mitä se tarkoittaa? Lyhyt selitys.
No, oikein lyhyesti, niin, se nyt on radikaalin poliittinen vaatimus, mitä tänä aikana voi esittää. Käytännössä vaatii aika paljon rohkeuttakin käytännön tasolla. Ja, ehkä se pitää sisällään ajatuksen siitä, millä lailla vihreät voimat ja
niin.
Punaiset voimat, vasemmistolaiset
niin.
voimat voisivat yhdistyä.
Aha, just. Sanot tässä yhdessä välitekstissä, yhteiskunnalliselle taiteelle on usein ominaista, että sitä mennään vastaanottamaan, siis lähdetään teatteriin, sen jälkeen koetaan maailmantuskaa hetki ja sitten elämä jatkuu kuten ennenkin. Tähän Brecht jo törmäsi 20-luvulla ja Kirkkopelto nyt.
En minä törmännyt tähän nyt. Oikeastaan pointsi on siinä, että kun tämä logiikka on havaittu jo 20-luvulla, niin jää vaan ihmettelemään, että miksi me toistetaan sitä niin uskollisesti, eikä oteta sitä oppia, että teatterin puolella voisi tästä nyt pikkuhiljaa ottaa jotain johtopäätöksiä.
Niin.
Tai sitten on vaan todettava, että se tyydyttää tekijöitä ja yleisöä.
Ilmeisesti Esa Kirkkopelto, sinä ja Teemu Mäki olette samaa mieltä siitä, että vaatikaamme vähemmän merkitsee myös elämäntavallista ratkaisua. Onko niin?
No ongelma on oikeastaan se, että tällä hetkellä se voi toteutua vain elämäntavallisella ratkaisulla. Et kysymys on, että siitä voisi tulla poliittinen ratkaisu. Niin tämä on se tavoite. Mitä se tarkoittaa käytännössä, niin se voi tarkoittaa monenlaisiakin asioita. Mutta puhutaanko nyt niistä?
Ei puhuta niistä, vaan puhutaan siitä, mistä aloitettiin. Mitä se voisi tarkoittaa, se työpajateatteri, jota ihmisten kanssa yhdessä keskinäistä yhteyttä hakien tehdään?
No, iso osa niin sanotusta nykyteatterista on sen muotoista, että sen niin kuin yleisösuhde on hyvin tässä suhteessa uudenlainen. Ja
näissä sinunkin tekemisissä
se saa. Niissä, missä olen osallisena ja myös esiintymässä nykyään, niin,
joo.
Niin näin tapahtuu. Että yhdessä yleisön kanssa kohdataan yhteisiä asioita.
Joo.
Ja siinä mielessä yhteisiä asioita, että kun viittasin siihen alussa siihen ihmiselle vieraaseen ja ei-inhimilliseen, niin se on niistä meidän yhteisistä asioista kaikista suurin, jota me ei pystytä omistamaan. Joo, meidän pitää hakea uudenlaista suhdetta.
Mitä siellä taiteellisessa tutkimuksessa teatterikentällä nyt tapahtuu? Turkka-kirja on tulossa. Mihin suuntaan lähdetään muuten?
No, meidän tämä nyt, tämä mainittu tuotos on vaan sitten yksi osa sitä yhä laajenevaa taiteellisen tutkimuksen kenttää. Se on, siis puhutaan taideyliopistossa tehtävistä jatko-opinnoista ja tutkimuksista. Ja kun puhutaan taiteellisesta tutkimuksesta. Sen syntyyn on vaikuttanut kaksi asiaa. Toisaalta taiteilijoiden kokemus siitä, että huoli taiteen alasta ja taiteen tulevaisuudesta, että taide ei mene eteenpäin ilman niin kuin omaan ja yhteiseen tekemiseen kohdistuvaa pohdintaa.
Ja toinen asia.
Toinen asia on yhteiskunnallinen tarve perustella itseään uudelleen taiteen kautta ja löytää taiteelle uusi funktio yhteiskunnassa.
Selvä.
Sitä varten taideyliopistossa tehdään tutkimusta tällä hetkellä.
Okei. Kiitos Esa Kirkkopelto. Hyvää syntymäpäivän jatkoa.
Kiitoksia.
Yle Radio 1 tahtoo muistaa radiomme sinfoniaorkesteri solistinaan Lisa Batiasvili. Musaa. Ole hyvä.
Voi kiitos.
Hyvää päivän jatkoa ja elämää.
No niin.
Kiitos.
Hyvää
päivän
jatkoa kaikille.
Syntymäpäivän sankari jälleen viikon päästä. Hei hei.